Velkommen til podcasten Dyrebart, en podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Og i dag er det dig, Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring, der er med her i dag. Vi skal snakke om hunde.
Ja,
du er Agrias hundeekspert. Hvorfor ved du så meget om hunden?
Det gør jeg, fordi jeg har levet efterhånden et langt liv med hunden. Jeg har opdrættet i rigtig mange år, har lavet over 15 kulvalpe. Så har jeg skrevet et par bøger og har haft med hundeadfærd at gøre i rigtig mange år.
Lotte, nu bliver glæden jo forløst, fordi vi skal snakke om den første tid med valpen. Endelig har man fået den her lille valp hjem. Hvordan introducerer man valpen til det sted, den skal bo, det nye hjem?
Det er jo ret overvældende for de her valpe, fordi de kommer væk fra tryghed og genkendelighed hos opdrætteren. Og tit flytter man jo ind i et hundeløst hjem, så der er ingen artsfæller. Og hvordan den her valp, den takler flytningen, det afhænger af, hvordan den har haft det hos opdrætteren. Om opdrætteren har gjort noget ud af at klæde den på til, at den kan skifte miljø, og den er vant til, at der sker lidt. Men det allerbedste, det er sådan helt lavpraktisk at vise den, hvor vil man gerne have, den skal tisse for eksempel. Ikke? Vise den haven ude foran lejligheden, så den ligesom får luret toiletfaciliteterne lidt an. Og når den har fået tisset af der, så er det, man tager den indenfor. Og der skal man jo bare lade den trisse rundt og undersøge rum for rum i sit eget tempo. En god idé lige at vise den, hvor vandskålen er til en start, så den kan se, hvis den er lidt tørstig.
Skal man åbne hele hjemmet på én gang, eller skal man lukke noget af det af, eller hvad plejer du at gøre?
Jeg plejer at sige, at man åbner op, så der er fri leje i hele huset. Man følger jo valpen rundt, så den er jo ikke alene. Så man skal selvfølgelig sikre sig, at der er sikkert og trygt der, hvor den kan være. Og så skal den egentlig bare trisse rundt der og være nysgerrig. Og så skal man jo ikke blive alt for skuffet, hvis det er, at den pludselig bare lægger sig ned midt i det hele og tager en ordentlig lur. For det kan jo være lidt overvældende med sådan en tur hjem fra opdrætteren og skal introduceres til nogle nye rammer.
At allerede her, man begynder at sige, nej, det må du ikke, du må ikke bide i den der, eller skal man først opbygge en eller anden form for relation, før man begynder at rette på hunden, eller hvornår starter det der?
Altså nu har man jo forberedt sig rigtig godt på det, der venter, så der burde jo ikke være nogen ting.
Ledninger og sko og sådan noget.
Den kan gøre galt.
God pointe.
Ja, så det er en brønsmart idé, hvis man sørger for, at det er en positiv introduktion. Så gem du bare alt det der skæld ud helt væk, og sørg for, at det er en positiv oplevelse.
Ja, og komme i det nye hjem. Man er trods alt lige hævet ud fra hele sin familie, ikke også? Og helt alene.
Lige præcis.
Så skal der jo skabes en eller anden form for hverdag med valpen. Hvordan laver man en god og forudsigelig og regelmæssig hverdag for sådan en lille hund der?
Det kan være en god idé igen at forberede sig og skrive lidt ned om, hvad har man af planer, hvad er det, den skal i løbet af en dag. Afhængig af, hvad hunderace det er, så kan der jo være nogle hunde, der har brug for at skal lære at blive børstet. Alle skal have klippet klør, så skal de lære indkald, og de skal lære at gå ordentligt i snor. Der er mange ting. De skal også lære at være alene hjemme, og der er renlighed. Så forberedelse igen er nøglen til det her. Sæt dig ned og skriv ned, hvad er det for nogle ting, vi har brug for, den her valp, den skal opleve. Og så måske få lavet et lille skema, man kan krydse af i. Det gør også, at valpen får måske et lidt mere ligeligt fordelt oplevelsesliv, så den ikke bliver sådan super overvældet, at man har proppet alt ind i en time, alt det, den skal lære, og så skal den kede sig resten af dagen. Så det er en god idé også at sætte sådan måske lidt tidspunkter på, eller at man bare sikrer sig, at det bliver jævnt fordelt ud over dagen.
Sådan en valp, den sover jo rigtig meget. Hvor skal den sove hen?
De sover helt op til 18 timer i 14, 18 timer i døgnet. Ja, hvor skal den sove? Det er et spørgsmål om holdninger, og dem er der jo mange af. Det er i hvert fald vigtigt, at man beslutter sig for, hvor den skal sove, inden man får valpen hjem, fordi man hænger ligesom lidt på den. Ikke?
Så det er vigtigt at vide, må den sove i sofaen, skal den sove i sengen, skal den sove på børnenes værelse, hvor skal den sove hen?
Ja, hvis først den har fået lov at være med i sengen, så er det altså svært at lukke den ud af smørhullet på et senere tidspunkt. Og noget af det, man lige skal overveje, det er, at de her valpe er jo flokdyr. De er meget sociale. De kommer fra et trygt miljø, hvor de har ligget fysisk tæt med deres søskende. Så prøv lige at overveje det en gang, hvor svært det kan være for en lille hundevalp, hvis den lige pludselig bare fra den ene dag til den anden skal sove alene. Og vi bruger jo rigtig meget krudt på at lære dem at være alene hjemme. Og der er mange, der glemmer, at det er jo det samme om natten. Det er jo bare at være alene om natten, i stedet for at være alene hjemme om dagen. Så det er også noget, der kræver gradvis tilvænning, hvis ikke man har lyst til, at den skal have lov til at have adgang til soveværelset. Men så skal man jo også lige huske, når man har fået den der lille bernersenne, eller den chefervalpen eller sådan noget, de smadrer hyggeligt at putte med, når de er små, ikke? Men når de så vejer 40 kilo eller 50 kilo, og har jord over alt i pelsen og sådan noget.
Ja, ja.
Så jeg har sovet på gulvet på en madras sammen med mine hunde. Det har virket meget godt.
Ja.
Så har jeg været nede på gulvet sammen med dem, ikke?
Ja. Og det er et godt udgangspunkt, hvis det er, at man vil have, at den skal være lukket væk om natten, hvis den skal være et bryggers for eksempel. Så starter man med at ligge der om natten med valpen på en madras tæt på døren, eller et babygitter, man får sat op. Og så kan man jo gradvist flytte sig om på den anden side af babygitteret, og så længere og længere væk. Men jeg vil godt lige slå et slag for det her med, at når man siger, at man har hund i soveværelset, så er det jo ikke ens betydende med, at den skal ligge op i sengen. De fleste hunde får det jo for varmt. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi husker på, at det flokdyr, vi har med at gøre, de er meget sociale, og de kan faktisk tanke lidt op på den sociale konto, også om natten, hvis de bare har adgang til et af de rum, hvor familien sover om natten. Mm. Det er vigtigt for dem, at de ikke føler sig isoleret der. Så har de været lukket væk alene hjemme i 8 timer, og så får man lige samme tur igen om natten. Så er det jo 16 timer i døgnet, men faktisk er isoleret fra sin familie.
Ja,
det kan man tænke lidt over.
Ja, men altså, min hund er jo landet op i sengen alligevel.
Ja.
Selvom vi startede på en madras.
Er din også det?
Ja, ja. Det er også simpelthen også så hyggeligt. Og så er der vel også en pointe i det her med, når de sover, og de skal sove så meget de her 18 timer eller sådan noget. Altså, det kan jo være svært at lade dem ligge, men man skal jo faktisk lade dem ligge og sove. Altså, hvis de har brug for den her ro, ikke? Så det gælder vel også om ikke hele tiden at gå hen og tage valpen op.
Ja, hvis den lægger sig til at sove, så har den helle. Så må man ikke vække valpen igen. Mm-hmm. Ikke før den selv vågner. Den skal generere masser af energi, den skal vokse. Den har jo et helt utroligt oplevelsesrigt liv, der venter forude, og det kræver, at man får lidt ro på.
Ja.
Og også kan få fordøjet alle de her indtryk, man får hele tiden.
Og det er vel i virkeligheden også fint nok, når den så lægger sig til at sove ude i gangen. Behøver man ikke hente den hen? Altså, hvis den er tryg nok ved at lægge sig til at sove lidt væk fra sin ejer, er det jo egentlig også meget godt, man tænker, åh, det er synd, den skal ikke ligge der alene. Men det må den jo gerne.
Den må ligge og sove lige, hvor den vil. Der er også nogen, der har en tendens til at skulle flytte valpen op i den her nyindkøbte, super fancy hundeseng. Så vågner den jo af det. Så man skal bare lade den være der, hvor den falder om.
Dejligt. Så er der det her med, at den skal have noget at spise jo. Og hvad skal den her spise, og hvor skal den spise? Hvordan introducerer man madsituationen, kan man vel kalde det, til valpene?
Det er typisk sådan, når man henter sin hundevalp, så har man fået noget foder med fra opdrætteren, så man kan blive ved med at fodre valpen med det, den er vant til fra opdrætteren. Og det er en rigtig god idé at fortsætte med det de første par dage i hvert fald, fordi en ting er, når man flytter fra opdrætteren og til et nyt hjem, så bliver kroppen jo stresset, den bliver presset på alle ledere kanter. Så er det rigtig godt, at man ikke også skal forholde sig til et nyt foder, at kroppen ikke også skal forholde sig til det. Så fortsæt med det. Spørg opdrætteren, hvordan er den vant til at få det serveret det her foder? Får den det med vand på? Får den det tørt? Og så sørg for at bestille lidt ekstra foder hjem, som man har til en periode, for det, man typisk får med for opdrætteren, det kan være en lille kilo eller to. Nogle opdrætter giver store fodersæk med, men hvis ikke man får det med, så sørg lige for at have lidt, så man ikke skal bruge tid på at igen forberede sig. Skal man ikke bruge ressourcer på at skulle ud og købe hundefoder?
Mm.
Og en god idé faktisk, et lille tip her, det er, når man giver valpen mad, så serverer maden for valpen, og så lad det stå fremme i de her 10 minutter, og så fjern det igen. Fordi hvis du lader det stå fremme hele tiden, så går den og småspiser, og så har den hele tiden mad i maven, der skal ud. Og det gør det ekstra svært for jer, når I skal i gang med det her renlighedstræning. Så man ved, nu har den fået mad, der er noget, der kommer ind, så er der også noget, der skal ud.
Ja.
I stedet for, at den hele tiden har noget, der skal ud.
Ja, og den skal nok spise, når den er sulten.
Ja, det skal de nok, ja. Ja.
Men du er jo selv lige inde på det nu med renlighed, fordi kommer der noget ind, skal der også noget ud. Og det er jo den her kæmpe store hurdle, som alle hundeejere skal i gang med. Hvordan får man gjort den valp renlig? Og især jo i nye omgivelser, det kan være, den kan noget der, hvor den er vokset op og sådan noget, men nu er den et helt nyt sted. Hvordan starter man med det?
Ja, de der våde sokker, det er jo bare en del af valpelivet. Ja. Jeg synes, en af de ting, der er ret vigtige at overveje, inden man går i gang med renlighedstræningen, det er, at du ikke kun lærer valpen at blive renlig, når du gør det her. Du lærer den faktisk også, hvordan du er at bo sammen med. Er du konsekvent, og er du rolig? Er du velovervejet? Er du rar at være sammen med? Eller er du en, der er sur, der skælder ud hele tiden og ikke er særlig konsekvent? Så bare lige det i mente også, at man lærer den at være renlig, men du viser den også, hvordan du egentlig er som hundeejer.
Mm.
Men igen, succesraten afhænger over dig 100%. Så det handler om, at man skal være godt forberedt. Man skal huske på, at valpe har ikke nogen blærekontrol. Så er der noget, der presser på, så ryger det bare ud. Så det handler om, at du skal være observant hele tiden. Og så er der de her klassiske punkter, ikke? Den skal ud, når den har leget, og når den har spist, og når den har sovet. Også midt i landskampen, når der er straffe, så ja. Når man mindst venter det, ja. Bum, så skal valpen ud. Så man skal lige holde øje med den, og når den begynder at vise de her tegn, klassiske tegn med den snu snuser lidt, der går lidt i cirkler, eller begynder at sidde med krum ryg.
Går ned i knæ, så, eller
så er det næsten for sent.
Ja. Ja, så er det værd. Ja.
Så hvis man synes, det er lidt længe siden, den har været ude, så er det nok en god idé at tage den ud.
Og hvad hvis man bor på fjerde sal? Altså, jeg har set alle mulige alternative løsninger, så kan den sidst på et håndklæde, eller et eller andet grønt græstæppe derhjemme, eller ude på altanen, eller... Kan man det?
Man får bare god kondi. Altså, hvis man bor på fjerde, sådan er det bare. Der er ikke nogen middelvej i det der. Det er bare udskyde det, der venter. Så det er på med jakken og have et par nemme sko op i. Og så er det gratis fitness i et godt stykke tid, fordi man må bare op og ned.
Og hvor lang tid skal den egentlig bruge? Altså, hvis den nu kun lige tisser lidt, skal man så gå videre, fordi man tænker, at nu er den også spist? Eller hvor lang tid skal man egentlig bruge på det her?
Ja, det er faktisk godt, det spørgsmål, fordi nogle gange, hvis man bor i hus, så kan man have en tendens til, at man lige vipper den ud i haven, og så lukker man døren, og så laver man lige noget imens, så går ud igen og henter valpen ind. Men du skal gå med valpen ud i hvert fald, hvis du bor i have, fordi du skal i hus med have. Du skal være sikker på, at den får tisset, når du er ude. Den kan lige se en sommerfugl, eller der kan være noget, der gør, at den glemmer, at den skal tisse. Og så tager du bare valpen ind, når den har været ude et par minutter. Det er jo drønærgerligt, for så tisser den jo bare indenfor. Så det er en god idé lige at holde øje. Der er lidt forskel på, hvor meget de tisser valpe egentlig, men generelt synes jeg, de er ret gode til bare at lukke det hele ud. De åbner for sluserne. Men det er godt at koordinere det her med, om de kun tisser, eller om der også kommer noget, en lille hundelort ud. Ikke? Hjemme hos os, der kalder vi det for bimmelimmerbummelum. Ja. Så man lige kan sige til de andre i huset, nu er den her aftensmad kommet ud. Så man sikrer sig, at nu går vi ud, og så skal den lave det, den skal. Og det får den også gjort. Og så får man rosten for det.
Ja, fordi hvis man så siger, tis, så dygtig tis, så ved den jo godt, hvad det er, den skal. Ja, altså senere, ja. Så lærer den jo, at nå, det er det der.
Det er rigtig smart med de der kommandoer. Ja. Fordi over tid, det er klart, i starten ved den jo ikke, hvad det er for noget. Men over tid, så ender det med, at man kan sige tis, tis, eller hvad man nu vil sige. Og så kan den faktisk tis på kommando. Ja. Og det er noget, vi synes, der er rigtig smart. For eksempel, hvis man er midt i et eller andet rigtig spændende på tv, og hunden absolut skal ud, ikke?
Jo, men, min hund, den kan snyde tis. Altså, fordi den ved godt, hvad det er, den skal, så løfter den bare lige det ene ben, og ser og kigger over på mig, men lad der kommer ikke stråle overhovedet. Men så har hun gjort forsøget. Ja, renlighed, det er i hvert fald noget af det, som er, og skal vi ikke lige en gang for alle aflive den der opdragelsesmetode, hvor man kører snuden rundt nede i ulykkerne der?
Ja, og skælder ud og sådan noget. Ja. Ej, jeg har en god veninde, Jeanette Clausen, hun siger altid, at hvis den tisser indenfor, så skal man finde en god avis, og så skal man rulle den stramt sammen, og så skal man slå sig selv hårdt oven i hovedet og sige, at man ikke var hurtig nok. Ja. Men man kan også et ekstra tip kan være, at hvis man i starten går det samme sted hen med valpen, så den ligesom lærer, okay, det er her, vi tisser, til en start i hvert fald, så der ikke er alt for meget spændende at fokusere på. Så man får løst opgaven, og så kan man komme ind igen.
Så skal vi jo kigge på noget af det, som er, jeg synes, det er noget af det svære i virkeligheden. Det er det der med alene hjemmetræning, fordi den kan jo ikke være alene hjemme, når den bare lige er ankommet til en ny familie. Der går lang tid. Hvor lang tid synes du, man skal sætte af, før man faktisk har en hund, der kan være alene hjemme i en fuld arbejdsdag?
Ja, nu er der nok nogen, der ikke bliver sådan vildt glade for at høre det her. Men jeg synes som udgangspunkt, man skal bruge 3-4 uger i hvert fald, fra man får valpen hjem, til at kunne lære den at være alene hjemme, så man når op på sådan en halv dag cirka. Ikke? Igen, der er jo individuelle forskelle. Der er jo nogle hunde, der virkelig fanger den rigtig hurtigt. Og så er der andre hunde, hvor det er et meget længere projekt. Det kan jo tage op til et helt år for nogen at lære det her. Og igen spiller det også en lille smule ind med racen. Hvis man har valgt en race, der generelt er meget selvstændig, så har de lidt lettere ved at lære det her med, at man tager afsted om dagen. Men har man valgt en meget samarbejdende hunderace, en selskabshunderace, så er de jo avlet til at være sammen med os. Så det, man beder dem om, er jo så nærmest naturstridigt. Så, mm-hmm. så kræver det altså nogle gange en ekstra indsats.
Mm-hmm. Og hvad gør man så? Går man, og så står man og tæller minutter eller sekunder, eller øver man sig inde i huset og går fra et rum til et andet, eller hvordan vil du foreslå, at man starter alene hjemmetræning?
Altså det første handler om, at valpen den lige skal lande i sine nye omgivelser. Så når den virker tryg og glad der, så kan man jo sørge for, at den har lidt god underholdning. Det kan jo være lidt godbidder på gulvet eller noget, den kan lide at tygge i. Og så går man lige ud med skraldet eller ned og henter posten. Og sådan et par gange om dagen forlader man den simpelthen i kortvarige perioder. Og når man synes, at den virker tryg omkring det, så kan man begynde at, måske at prøve at sætte lidt mere en struktur op omkring det. Få lavet nogle rutiner, der gør, at valpen kan genkende og sige, okay, nu bliver der lagt de her godbidder frem, det her legetøj, og så smider vi lige noget foder på gulvet og tænder for radioen og siger hej, hej, og så går vi. Så er det vigtigt, at man også går væk fra huset. Det nytter ikke noget, at man er et sted i huset, eller at man har nogle børn, der lige sidder og spiller et eller andet inde på værelset, men har skruet ned for lyden. Eller, altså, man forlader huset. Man laver faktisk fuldstændig det setup, som hverdagen byder på. Og så er man væk fra huset lidt, og så kommer man tilbage. Tidligere har det været sådan, at folk har haft en tendens til, at de gjorde det sværere og sværere, som om det var sådan et alene hjemme Mount Everest, man skulle bestige, og tiden blev længere og længere. Men det er faktisk en ret god idé at prøve at variere det en lille smule, så når man er kommet ind i en god rutine, og valpen måske kan være alene hjemme en halv time, så lad være med at gøre det sværere hele tiden. Så prøv en gang imellem, det kun er et kvarter, og så er det måske en time, så er det en halv time, så er det 2 timer, så er det 20 minutter. Så det ikke hele tiden er sværere og sværere og sværere for den her valp.
Jamen, det er jo en god pointe, fordi at hvis man lige har overstået et bjerg, så er der ikke nogen grund til at bare sætte et, der er endnu højere foran.
Nej.
Så kan det også være et nemt bjerg.
Og tænk på, hvor dejligt det er, hvis du en dag kunne komme hjem, og hunden og valpen lå der og sov nærmest og tænkte, hov, er du allerede tilbage? Mm. Det er jo fantastisk, når den får de her oplevelser.
Og jeg, altså nu må du sige, hvis det ikke er rigtigt, men jeg har hørt det her med, at når hunden så gør, man skal helst vente med at gå ind, til den er faldet til ro, fordi ellers så får den jo fornemmelsen af, at hvis man bare står og gør, så kommer der nogen. Så hvis man lige kan trække den i ørene måske, og lige, altså ikke hunden, men tiden, og lige vente til hunden måske er faldet lidt til ro.
Ja, der er mange delte meninger om det her, der er kommet sådan lidt ny forskning på baggrund af det her også. Jeg tror i hvert fald, det vigtigste det er, at når man så kommer hjem, at man ikke laver en kæmpe velkomstscene. Det er det allervigtigste. Det er, at man ikke kaster sig på gulvet og siger, ja. Ja, så det bedste det er, jeg plejer at sige til mine valpekøbere, du skal have sådan 2 imaginære indkøbsposer i hænderne, som du lige skal ind og stille på køkkenbordet, ikke? Så du lige kommer ind og trækker vejret et øjeblik, og så kan man jo godt lige sige hej, dejligt at se dig, men uden at lave det her kæmpe drama ud af det, fordi så forstærker man bare angsten i det her. Så valpen skal jo se på sin ejer, som om at det her det er noget helt normalt og der er ikke noget ekstraordinært i det her. Mm.
Du har ikke overlevet en eller anden indlandsrejse.
Nej.
Eller noget på indlandsisen. Ja. Det er en farlig situation. Nå. Ja. Når man så er gået i gang med alene hjemmetræning, hvor mange gange om dagen skal man gå ud og ind ad døren, gå ud og sige farvel og komme hjem igen?
I starten gør man det jo rigtig meget. Når man så er kommet ind i en rutine, hvor den her valp måske kan være alene hjemme i et par timer ad gangen, så er det vigtigt at huske på, at de fleste hunde de trives altså bedst med, at man kun har et farvel om dagen. Så hvis den har været alene hjemme i nogle timer, så kan man ikke bare komme hjem og lige lufte den, og så smutte afsted igen. Så må man vælge at tage hunden med, eller sørge for, at der er nogen, der kan blive hos hunden, når den første person er kommet hjem efterfølgende. Så et farvel om dagen, det gælder faktisk for alle hunde, uanset hvor gamle de bliver.
Noget af det, som man mærker rigtig meget, når man har fået en lille valp, det er, at de har nogle dejlige spidse tænder. De kan godt lide at bide i alting.
Ja.
Også i dig. Valpe. Bidning, eller hvad man nu kalder det. Hvad stiller man op med det?
Ja, det er helt vildt. Jeg synes nogle gange, før i tiden, der havde hundetræning, så kom folk om sommeren, så tænkte jeg, hold da op, du ved, har de været på surferferie et sted, hvor der var varmt og har mødt en haj. De er nogle gange helt bidt til blods. Men det handler om noget, der faktisk er ret naturligt. Men det gør ondt, og det er derfor, vi ender med at fokusere rigtig meget på det, for det gør virkelig ondt at blive bidt af de her valpe. Men det er helt naturligt. De tykker i ting. De smager på verden. Det er en del af den måde, de oplever og udforsker livet på. Og specielt, når de når de der 4-5-6 måneder, så begynder de jo at tabe mælketænderne, så de blivende tænder presser på, og det er også bare noget, der klør helt vildt. Og det gør, at de bider ekstra meget i ting. Og specielt når de har de her mælketænder, så kan man jo overveje lidt, hvad vil de helst bide i, udover dyre designersko og sådan noget. Så vil de godt bide i ting, der er bløde. Og det er jo typisk sko, tøj også.
Arme og fingre.
Arme og ben og bukseben og sådan noget. Så det er helt naturligt. Så igen handler det her om, at man kan forberede sig lidt. Hvis man har nogle ting, som valpen kan tygge i, så kan den jo få tygget lidt af der. Og man har nogle alternativer, man kan tilbyde den, hvis der den pludselig har en tendens til at gå lige benet på alle i huset. Og har man børn, så er der igen...
De er også dejligt bløde at tygge i.
De er virkelig, og der er høj lyd på, ikke?
Jo.
Altså du ved, man biver og bider en gang, og så kommer der lyd med det samme. Ej, det er engang kun børn. Jeg synes, det gør simpelthen så utroligt.
Ja, det gør virkelig. De er sylespidse, de der små tænder.
Og så i tæerne. Jeg kan ikke være i det. Det er simpelthen forfærdeligt.
Ja.
Men der er der et lille tip i forhold til det. Det er, hvis man lige hopper i et par gummistøvler indendørs i et stykke tid, specielt for børnenes vedkommende, så får valpen jo ikke noget ud af at gå i benet på dem og bide dem i tæerne. Så slipper man for de der konflikter, der kan være. Ikke?
Og hvad gør man egentlig? Altså afledning er jo altid godt. Du tykker i min hånd, jeg giver dig noget andet. Men altså skal man skælde ud? Skal man sige slip? Hvad sådan stiller man op med det?
Det bedste er jo at gøre, ligesom de selv gør. Og det er jo at skrige højt. Okay. Og så trække sig fra lejen. Mm. Det er det, de gør med deres søskende. Så finder de ud af, hvor hårdt kan jeg bide, hvor meget kan jeg ruske. Fordi på et tidspunkt, så skriger modparten højt og trækker sig fra lejen. Så slutter alt det sjove. Mm. Og det er egentlig lidt det, vi også skal gøre. Og så handler det også om, at man sørger for, at den her valp ikke er alt for stresset i sin hverdag. Fordi jo mere stress den har, jo hurtigere bliver den kørt op. Og så bider den oftere, og den bider hårdere. Så hvis man har sådan en klassisk børnefamilie, hvor der måske er lidt rigeligt på programmet, kan man også godt forvente, at man vil have en valp, der måske bider lidt hårdere og er lidt sværere at få aflært i den proces.
God pointe. Mm. Altså, Lotte, hvornår er det typisk, at det her det kan opstå, når valpene de bare måske går mok og hopper og bider og sådan noget der?
De har jo den klassiske ulvetime. Det er altid sådan, når man har sat sig ned, og man selv er lidt halvtræt, så kommer den helt op i gear. Så det her med valpebidning, det er tit noget, man oplever, når det er, at hunden den er lidt op at køre. Og det er også derfor, det er vigtigt, hvis nu man har tænkt sig at øve valpen i det her med håndtering og blive rørt ved og fornusset poter og sådan noget. Så lad være med at gøre det, når den er helt op under loftet. Så er det bedre at vente til, den er faldet lidt til ro. Nogle gange kan man også godt opleve det, hvis man, når man er ved at lære valpen at være alene hjemme, og man kommer hjem, så kan den blive så overstadig lykkelig for at se en, at den begynder at hoppe op og bider ens tøj, bider i armen eller bider i jakken, man har på. Det kan godt være en sådan ikke særlig sjov oplevelse, specielt for børn. Så der kan det være et tip at have en kurv ved døren, hvor man har nogle bamser i, eller nogle dummier, eller noget i den stil. Så når man kommer ind ad døren, så kan man lige give hunden sådan et hold kæft bolsje. Så kan den få sådan en at bide i, så den har noget i munden, i stedet for din jakke og din arm.
Dejligt tip. Der er sådan to begreber, man skal lære at kende, når man har sådan en lille hund der. Det er miljøtræning og socialisering. Det er noget af det, som man tænker som ny hundeejer. Hvad jeg pågør nu, det for noget. Men skal vi ikke prøve at starte med at kigge på miljøtræning? Hvad kan det for eksempel være?
Jamen, miljøtræning, der handler det om, at valpen den skal opleve nye ting og steder. Så det kan jo dække overalt fra hverdagslyde til, at den kommer ud nye steder, ser biler og busser på gaden, eller oplever strandsand under poterne, glatte gulve og så videre. Ikke? Det er det, miljøtræning fokuserer på. Faktisk så kan det også være noget så basalt som, at man lige tager havegrillen frem, når det er tid til det, at der pludselig dukker noget nyt uforudset op i ens hverdag, og man er okay med det. Så det er det, vi skal lære valpene, når man laver miljøtræning. Forskellige ting, der dukker op og forskellige miljøer.
Et grydelåg, der kan falde ned på gulvet,
ja,
og sådan nogle mærkelige ting, der
høje
lige pludselig
lyde,
høje lyde og, ja, lidt fyrværkeri, som vi senere skal måske også tale om, men som i hvert fald dukker op i nogle måneder en gang om året. Der.
Ja, ja.
Så alt sådan noget, hvad kan man sige, udefrakommende miljø af en eller anden slags, der skal man jo også, man skal måske også have dem med ud at køre. Jeg har ikke noget kørekort, så jeg har haft min valp med i toget, fordi det vidste jeg, det blev den måde, som jeg ligesom skulle transportere mig på. Men man skal jo også, altså sådan en valp kan vel ikke bare køre bil, eller du ved, være passager i en bil, uden at have prøvet det nogle gange. Eller hvad?
Ja, det kræver positiv tilvænning. Igen er det noget, der kan starte hos opdrætteren, hvor de har haft valpen med ud at køre et par gange. Men det, at den er tryg ved at køre bil, det er i hvert fald vigtigt i forhold til, hvad oplevelsesliv den kommer til at få fremover. Hvis ikke man som hund er tryg i det der bilkørsel, så ender man jo med at få et begrænset liv, kan man sige. Så det handler om, at man starter ud med at lave positive sekvenser, får valpen ud i det her bur, man har bag bilen. Man kan give den noget mad derude, man kan sidde og snakke lidt med den, give den lidt godbidder og så videre. Og så handler det om at give den lidt underholdning, og så ud på vejen, og så køre stille og roligt. Plejer til at sige, at man skal forestille sig, at der sidder en på forsædet med en ske med et æg på. Ikke? Mm. Så ikke for vilde sving rundt om hjørnerne, og ikke for mange hårde opbremsninger. Og så kører man i et stykke tid, og ender med at havne et sted, hvor valpen kan komme ud og opleve noget hyggeligt. Der er måske noget græs, og et lille sted, den kan trisse rundt, lære noget nyt der. Så bliver den træt, skal den sove, ind i bilen igen, og så kører vi hjem. Mm. Og grunden til, at det er vigtigt med det her bur, det handler jo om, at man som bilist og som fører bilen skal være tryg i, at valpen er tryg om i bagagerummet. Den ikke ødelægger ting, spiser, du ved, pels og nakkestøtten. Men også hvis man er i trafikuheld, at der er styr på, hvor hunden er.
Mm. Rigtig, rigtig god pointe. Så er der socialisering. hvad vil det sige? Skal alle klappe min hund, eller hvad hører til under at socialisere sin hund?
Det handler om, at hunden den skal lære, at der er mennesker i forskellige former og farver og størrelser og aldre og så videre, men også, at der er andre dyr. Så det er egentlig det vigtigste tidspunkt for socialisering, det er jo i den her valpe-unge-hund-periode. Altså, man kalder det jo som regel for socialiseringsfasen. Typisk siger man, det fra valpene er cirka 3 uger gamle, når de kan høre og kan se, ikke? Og så de første 16 uger af valpens liv. Så man kan sige, at socialiseringen starter jo allerede hos opdrætteren. Og før i tiden lød det næsten som om, at der var et socialiseringsvindue, der klappede i, og så var der ingen vej tilbage. Men vores hunde lærer hele livet. De er bare mere modtagelige over for den her indlæring, der er, når de er unge. Og det er derfor, det er vigtigt, at man får klemt så meget ind der af gode oplevelser som muligt.
Så det gælder om at hilse på både mennesker og andre hunde, og ja. Blive introduceret til hesten måske, hvis man har sådan en, ja. Og katten og sådan noget. Altså,
alt med en puls.
Alt med en puls.
En grov træk, ja.
Okay.
Og igen skal man overveje det her med, det skal jo være sikkert, så hvis du bor på landet, og vi skal ud og kigge på heste eller får, så har man selvfølgelig snor på hunden, på valpen, fordi det kan godt være overvældende. Og hvis man bliver forskrækket, så skal man hele tiden tænke på sikkerheden i det. At man lige har kontrol over situationen.
Noget, man de fleste hundeejere glæder sig til, og nogen også frygter lidt, det her at gå med hunden, ikke? Fordi det er jo noget af det, man ved, man skal, når man får en hund. Når valpen er kommet hjem, hvor lange ture traver man med sådan en lille en der? Er der sådan en tommelfingerregel for, hvor meget de kan holde til?
Ja, man kan sige, for hver måned valpen den bliver ældre, så plejer man at kunne lægge de her 5 minutter til gåturen. Så det vil sige, en gåtur på en halv time, det er sådan rimelig passende for en valp, når den er cirka 5 måneder gammel. Og når valpen lige er landet, så skal den altså ikke ud på meget mere end sådan 10-15 minutters ture. Man skal også tænke på, at den oplever rigtig meget, når den er ude på de her ture, så man kan tænke lidt på, det er ligesom en dyr plade chokolade. Den skal have en lille bid, og så skal den bare smage så godt, at den har lyst til mere. Og sådan er det også med valpene. Man skal passe på i starten med, at man ikke går for meget med dem. Det handler egentlig mest om, at de skal opleve ting mere, end de skal decideret motioneres.
Ja, og man tror, så kan man bare tage dem med ud og løbe, når den er et halvt år. Det kan man ikke rigtigt. Der skal lige gå et stykke tid, før den kan løbe de der 5 kilometer.
Ja, de skal have vokset sig ind i deres krop, kan man sige. Ja. De skal være fysisk klar til det. Og igen, afhængig af race, så er det typisk noget, man er, når man er sådan de der 11-12. Altså et års tid cirka. Og er sund og rask, og selvfølgelig ikke har symptomer fra bevægeapparatet, så kan man jo godt komme med på en løbetur.
Mm-hmm. Ja, er der andre gode ting, vi skal nå at sige til den første tid, hvor valpen er kommet hjem? Gode bud på aktivering og...
Jeg tænker på, altså en god huskeregel, det er også det her med ikke at have for mange lange aktivitetssekvenser. Altså igen, lidt af godt, ikke? Ikke noget med boldkast, gentagende boldkast og sådan noget. Selvom hunden synes, det er sjovt, så er det noget, der stresser den rigtig meget, stresser kroppen. Hvis den møder en anden hund, den gerne vil lege med, sørg nu for, at det ikke kommer over. Så det er en god idé, at man fortsætter på gåturen, i stedet for at stoppe op og se på, at hunden leger. Så prøv at begrænse det her med, når noget har været i gang i et stykke tid, så er det dig, der skal tage ansvaret for at stoppe, mens lejen er god, så valpen ikke lider overlast. Mm-hmm. Den kan ikke selv sige stop. Den går og går og vil lege og lege. Så det er dit ansvar der.
Dejligt. Så tror jeg faktisk, at vi har klædt de nye hundeejere meget godt på til ligesom at... Vi kan prøve at opsummere lidt. Altså, man tager den med hjem, valpen introducerer til det nye hjem. Hvor er maden? Hvor skal du sove? Hvem bor her? Og så begynder man sådan lige så stille at kigge på renlighed og fortæller den, hvor den skal ud og tisse. Man skal være på forkant, når den har leget, når den har sovet. Så ud med den og gå med ud for at se, om der egentlig sker noget. Så for at have nogle ting, som valpen kan bide i, så den ikke bider i dig eller bider i de ting, som den ikke må bide i. Og så få den trænet ud og køre lidt bil i buret, ud og køre tog måske, og få hilst på nogen, men lad være med at hilse på alle, fordi det kan valpen heller ikke holde til. Men sådan i det hele taget bare have et godt blik på, hvad valpen har behov for. Ikke? Tror du så ikke, vi er meget godt omkring det?
Jo, det synes jeg.
Tak, Lotte. Dejligt. Jeg håber, alle de nye hundeejere, der sidder derhjemme, er optimistiske. Og inden vi runder af, Lotte, så tror jeg måske i virkeligheden, der er jo faktisk et begreb, der hedder puppy blues.
Ja,
det er rigtigt. Skal vi lige vende det? Fordi det er jo sådan noget, der faktisk godt kan komme lidt bag på en. Fortæl lige, hvad det begreb dækker over.
Ja, puppy blues, men sådan post-puppy depression. Det er egentlig et udtryk, man bruger for at beskrive, hvordan man har det, når først den her eufori har lagt sig, ikke? Når vores pelsede venner har landet. Så og hverdagen, den rammer. Det er egentlig nok mest noget, der rammer førstegangs hundeejer. Pludselig står man der og føler sig overvældet og har sådan en følelse af hjælpeløshed, at man er fanget i sådan lidt udfordrende tid. Og der vil jeg bare sige, at det er helt normalt. Der er rigtig mange, der har det sådan. Jeg har haft det sådan. Jeg har det sådan hver gang, jeg har haft en hundevalp. Så tænker jeg, hvad er det egentlig, jeg har rodet mig ud i her? Ja. Hver eneste gang. Og der skal alle bare vide, at det er normalt. Og det er en vild udfordrende tid. Og ja, man tænker flere gange, den må tilbage til opdrætteren. Vi må finde løsning på det her. Men I skal nok komme igennem det. I skal nok klare det. Og alt bliver godt i den anden ende. Der er lys for enden af tunnelen.
Men det er rigtigt. Det er overvældende. Og, og jeg havde det præcis, som du beskriver. Det klarer jeg aldrig, det her. Altså, jeg klarer det aldrig. Det er alt for hårdt. Det er alt for stort et ansvar. Det er alt for... Vi kommer aldrig i mål med det her. Og det kom virkelig bag på mig.
Jamen, det er også nogle gange med, når man begynder at få de her valpetanker, og man måske har fået bestilt en valp, så begynder man jo at tale om det med venner og familie. Og der er altid en eller anden, der har et godt råd. En, der har en onkel, som er rigtig god til hunden. Og, så man bliver bombarderet med alle de her gode råd. At det ender næsten med, at man føler, at det er sådan noget liv eller død. Du ved, gør jeg det her, så går det helt galt. Så man skal tage en dyb indånding, og så skal man gøre det, man synes, der virker fornuftigt, og så have et par guidelines, ligesom vi har talt om nu, og så bruge tiden med valpen og bruge den fornuftigt, så skal det nok gå. Så har I jo et helt liv, der venter foran jer. Hvis bare man bruger lidt krudt på opstartsfasen, så bliver det andet jo fantastisk. Og hvem vil ikke lige bruge et halvt år til et år af sit liv på at få 12 fantastiske år med den bedste ven i verden?
Ja, det tror jeg vil være det sidste ord her. Så kan I lytte med i næste episode. Der taler vi om den tid i hundens liv, som kan være meget udfordrende for hundeejerne, men også for hunden selv. Vi kommer rundt omkring teenagehunden, for hvordan kommer I helskindet igennem hundens lømmelalder? Tak fordi du lyttede med på Agria Dyreforsikrings podcastserie Dyrebart.